Tämä oli niin kuin hyvä alku. Ehkä se oli loppukin. Molempia tarvitaan siinä. Joo, hyvää sapattia vaan kaikille ja lesket ja hylätyt. On semmoinen alue, joka tietysti on, liittyy toisiinsakin, mutta ne on myös erillisiä kysymyksiä, koska me kaikki ihmiset koetaan jossain vaiheessa hylkäämistä ja kaikkien kokemukset tällä alueella saattavat olla jossain osassa yhteneviä, mutta toisaalta sitten joidenkin kokemukset ovat niin dramaattisia, että ne vaikuttavat heidän koko elämäänsä niin, että ne hallitsee kaikessa elämäntilanteessa. Mutta mä ajattelin käsitellä tätä asiaa niin, että käyn muutamia asioita, miten Raamattu käsittelee leskeyttä. Ja sitten mitä meidän arkielämässä tänä päivänä tiedetään leskeydestä ja mitenkä suomalaiset lesket tänä päivänä, kuinka he voivat. Ja sitten pohdin sitä hylkäämiskysymystä. Koska Raamattuhan käsittelee leskeyttä loppujen lopuksi melko suppeasti ja enimmäkseen naisen näkökulmasta. Mies leskistä on sen verran mainintaa, että kun mies tulee leskeksi, niin esimerkiksi pappi, jos tuli Vanhan testamentin aikana leskeksi, niin hän ei saanut ottaa leskeä vaimokseen, vaan hänen piti ottaa neitsyt. Eli näkökulmahan oli siinä, että se nainen oli jo niin kuin tavallaan jotain tärkeää menettänyt tai luovuttanut, ja se ei enää sitten käynyt tähän Jumalan palveluksen näkökulmaan, koska siinä haluttiin puhtautta, ja se oli sen aikainen näkökulma. No, Vanhassa testamentissa joka tapauksessa on reilut 60 mainintaa siitä, että leskeydestä kaiken kaikkiaan. Ja nyt kun nainen joutui leskeksi, niin häntä kehotettiin joko siirtymään kotiin, isänsä kotiin, taikka sitten avioitumaan kuolleen miehensä veljen kanssa. Ja mikäli tällaista veljeä ei ollut, niin sitten sitä oltiin siellä isän kotona. Mutta Jumala lupasi erityistä suojelua leskille. Täällä viitattiinkin jo tekstiin, että toisen Mooseksen kirjan toiseen lukuun, 22-23 lukuun jakeisiin, että hän pitää kaikella tavalla niin kuin suojelee. Ja ehkä tästä niin kuin esimerkkinä voisi olla vaikka Sarpatin leski. Hän oli köyhä nainen ja hänellä oli poikia ja oli nälänhätä ja hän oli hivenen öljyä kipossaan ja vähän jauhoja sillä toisessa kipossa. Ja Elia tuli sitten kyselemään, että miten olisi, kun nälkä olisi, tarvitsessa evästä. Niin leski vähän ämpyili, että kun mulla on viimeiset eväät menossa, että täytyisi niiden pojille ja itselle ottaa, sitten me kuoltaisiin pois. Mutta hän sanoi, että no, tee niin kuin mulle kuitenkin ensin nämä eväät. Ja niin hän teki. Koska hän luotti siihen Elian sanaan, että Jumala pitää kyllä huolen. Ja tässä Jumala näytti huolenpitonsa ja Sarpatin leskiltä ei puuttunut jauhot eikä öljy. Ja hän sai aina ruokaa ja siinä sivussa myöskin Elia vähän siivellä naatti epäistä. Mutta tällainenkin mielikuva siellä välittyy Vanhassa testamentissa, että kun nainen tuli leskeksi, niin hän itse asiassa ei perinytkään miehensä omaisuutta, vaan se siirtyi tämän miehen miehen sukulaisille tai sitten poikapuoli lapsille. Mutta tämä äite niin tavallaan jäi roikkumaan siihen näiden sukulaisten tavallaan armonvaraa ja huolenpitoon. Tietysti joitakin poikkeuksia oli naisista. Joskin tässäkin tapauksessa lopputulos oli ihan sama, mutta oli tämä Abigail. Hän oli tällainen viisas nainen. Hän oli valitettavasti vähän tyhmä mies. Te varmaan muistatte tarinan, jossa David oli miehineen liikkeelle ja heillekin tuli nälkä. Tämä ruoka on hyvin yleinen tässä miehen ja naisen välisessä suhteessa. Että nainen huolehtii miehestä aika pitkälle niin, että antamalla hänelle vähän purtavaa. Ja tässäkin tapauksessa hän, tämä Abigailin mies, niin tavallaan käyttäytyi hyvin törkeästi tälle Daavidin porukoille, ja ne lähtikin hakemaan sitten miekkoja, että rangaistaan vähän tätä, ja Abigail sitten kuuli tästä tarinasta, ja hän sitten lähti mahdottomien eväitten kanssa sinne Davidia vastaan ja polvistui hänen eteensä ja myönsi miehensä kaikki rikkomukset ja viritteli hänelle juhlapöydän. Ja no, David helty siitä ja näin sitten kävi, mutta sitten tämä Abigailin mies kuitenkin ilmeisesti sai sydänkohtauksen tai jonkun muun ja juopotteli vähän liikaa. Ja sen seurauksena sitten tämä Abigail rupesikin vähän niin kuin kertomaan, miten hyvä nainen hän on, ja David ymmärsi, että tässähän olisi saumaa, ja otti emänän siitä. Mutta jos tuli mies leski vanhassa testamentissa, niin niillä oli monella semmoinen etu, kun niillä oli useampia emäntiä, niin niitä ei tarvinnakaan jäädä se yhden takia sinne niin kuin outtelemaan, että mistä sitä löytäisi uuden. Vaan Daavidilla oli, ja Daavidhan otti tämän Abigailin vielä niin kuin lisäemänäkseen kanssa sinne, että siellä oli Salomonilla oli 1000 kappaletta emäntiä, että oli mistä vaihtoa. Saul ja Jaakob myöskin oli tällaisia esimerkkejä. Mutta mieslesken osaa niin kuin tavallaan ei niin kuin sillä tavalla ole annettu siihen mitään semmoista selkeää osaa. Uudessa testamentissa nämä säännöt on periaatteessa aika lailla samanlaisia. Siellä on mainintoja, noin parikymmentä, vähän yli 20 mainintaa on leskistä, ja ne ovat yleensä naisleskiä nekin. Täällä viitattiinkin jo tähän Timoteuksen 5. lukuun, josta voitaisiin oikeastaan lukea se teksti. Eli ensimmäinen Timoteus 5. luku ja 3-16. Kunnioita ja tue leskivaimoja, jotka todella ovat vailla huoltajaa. Tämä on siis Paavalin tekstiä Timoteukselle. Mutta jos leskellä on lapsia tai lastenlapsia, on ensisijassa näiden opittava täyttämään velvollisuutensa perheenjäseniään kohtaan ja korvattava vanhempiensa vaivat, sillä se on Jumalan mielen mukaista. Aivan yksin jäänyt leskivaimo panee toivonsa Jumalaan ja rukoilee hellittämättä yötä päivään. Nautinnonhaluinen taas on jo eläissään kuollut. Muistuta leskiä tästäkin, jotta he eläisivät nuhteettomasti. Mutta se, joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi. Leskien luetteloon kelpaa vain sellainen, joka on 60 vuotta täyttänyt ja joka on ollut vain yhden vaimon miehen vaimo. Hänen on oltava tunnettu hyvistä teoista, siitä, että hän on kasvattanut lapsia, majoittanut kotinsa matkalaisia, pessyt uskovien vieraittensa vaatteita, auttanut vaikeuksissa olevia ja kaiken tavoin harrastanut hyvää. Nuorempia leskiä älä ota mukaan. Kun intohimot heräävät, he vieraantuvat Kristuksesta ja tahtovat mennä naimisiin. He joutuvat tuomion alaisiksi, koska ovat rikkoneet ensimmäisen uskollisuuslupauksensa. Kierrellessään talosta taloon he oppivat laiskottelemaan ja lisäksi juoruilemaan ja sekaantumaan muiden asioihin, puhumaan sellaista, mitä ei pitäisi. Siksi tahdon, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia, hoitavat kotiaan, niin etteivät he anna vastustajillemme aihetta solvaamiseen. Jotkut näitä ovat kääntyneet suoraan seuraamaan saatanaa. Jos jollakin uskovalla naisella on kodissaan leskiä, hänen tulee huolehtia heistä. Heillä ei pidä rasittaa seurakuntaa, jotta se voisi pitää huolta yksin jääneistä leskistä. Se oli semmoista, olisikohan tämä nykyaikaista sosiaalipolitiikkaa vai miten me voitaisiin tätä tulkita? Joka tapauksessa Paavalin ohjeet olivat hyvin yksiselitteisiä lesken osasta ja niistä toimista, mutta mitenköhän tämä nykyajan nainen, minä olen koittanut tuota minun emänteen vähän niin kuin huastatella siihen malliin, että mitenkä se olisi tämä leskeosa ja yleensä tämä naisen osa tässä seurakunnassa, niin Joten niissä on ermakkuu, niin kuin mitä tämä Raamattu vähän sanoo, että ei se oikein tyytys noihin juttuihin. Selitteli mulle nimittäin ihan eri tavalla tekstiä, että ei se noi ole kuin se lukkoo. Okei, mutta sitten on vielä täällä semmoisesta, kun Jeesus myöskin oli leskien puolella. Ja hän erityisesti kritisoi näitä fariseuksia ja saddekeuksia siitä, että he ryöväsivät leskien omaisuuden kodin. Eli tavallaan se käytäntö, joka oli vanhassa testamentissa olemassa, niin sitä toteutettiin niin kuin jonkinlaisena normaali etuna myöskin sillä Uuden testamentin aikana, että naiset olkoot nöyriä ja kulkekoot siinä miehen tavallaan jonkinlaisessa holhouksessa noin keskimäärin. Vaikka vanha sanonta, suomalainen sanontahan on, että mies on pää, mutta nainen on se niska, joka päätä liikuttaa. En tiedä, kumminko se sitten on, mutta monessa tapauksessa. Mutta tämän päivän yhteiskunta tietysti toimii vähän eri tavalla ja meillä niin kuin Suomessa ja Pohjoismaissa niin voidaan sanoa, että lesken osa, olipa se mies tai naisleski, niin hän saa kuitenkin monenlaista tukea yhteiskunnalta ja uskon myöskin seurakunnalta. Mutta maailmanlaajuisesti ajatellen, niin on varmasti paljon maita vielä, jossa tämä vanhan testamentillinen näkemys leskestä ja lesken osasta niin on hyvinkin vallitseva asia. Ja siihen on varmaan monia syitä, joihin on varmaan turha tässä vaiheessa nyt enemmän puuttua. Mutta mitenkä suomalainen leski, mies tai nainen, kokee leskeytensä, niin tämmöinen rouva kuin Pirjo Tikkanen teki väitöskirjatutkimuksen 2005, ja siitä muutamia katkelmia ihan noin käytännön arkielämästä, mitenkä suomalaiset lesket kokevat elämäänsä ja minkälaisia tuntemuksia heillä siitä on. Keskeisiä tunteita ovat niin kuin tavallaan olleet heillä tämmöiset kuin suru, ikävä, ahdistuneisuus, tyhjyyden ja hylätyksi tulemisen kokemus. Siellä on pitkä toivo. He ovat kokeneet masennusta, epätoivoa, kärsimättömyyttä, itsensä torjumista, toivottomuutta, tarkoituksettomuuden tunne on hyvin vallitseva ja yksinäisyys. Leskien keskuudessa mitä korkeampi ikä heille tuli, niin sen enempi oli yksinäisyyttä ja erityisesti tämä yksinäisyys kosketti riippuen ikäryhmästä ja paikasta vähän niin noin 5-70% leskiä. Naiset niin kuin olivat valmiimpia tunnistamaan omia tuntemuksia ja näkemyksiään siitä, miten he niin kuin elivät. Meillä miehillä oli se puute siinä asiassa, että miesten oli hyvin vaikea niin kuin kertoa, että mitä he oikeasti tunsivat. Mutta miehillä oli taas taipumus siihen, että he vetäytyivät tämmöiseen passiivisuuteen ja tähän liittyy myös naisleskille, mutta paljon pienemmässä määrin. Päihteiden ja lääkkeiden väärinkäyttö lisääntyi tai hyvinkin merkittävästi ja erityisesti miesleskillä se oli hyvin korostunut naisillakin. Liika syönti, jouteolo ja mikä surullisinta. Me miehet tehdään leskinä enempi itsemurhia kuin naiset. Eli vaikka meillä yhteiskunta on näinkin monipuolinen ja meillä on paljon tarjolla ja on seurakuntia runsaasti ja on monta juttua, mutta silti jää paljon yksin. Hyljätyyksi. Ihmisiä, jotka eivät koe niin kuin itselleen sitä elämiselle semmoista sisältöä tai voimaa. Tietysti varmasti kristityillä leskillä on parempi tilanne, koska he luottavat Jumalaan, rukoilevat Jumalaa ja pyytävät hänen apuaan. Ja varmaan heistä iso osa on myös seurakunnan yhteydessä ja niin edelleen. Mutta tämä koskettaakin nyt kaikkia meitä suomalaisia. Ja minusta se on surullinen viesti. Meillä olisi varmaan seurakuntana aika paljon tehtävää kohdatessamme lähimmäistämme ja missä hän onkin sitten. No, mitä voisi olla taustalla siihen, että miksi niin kuin me leskeydessä tai lesket kokevat tätä asiaa näin, niin tuliko oikeastaan yksi tai kaksi semmoista tärkeää asiaa, jotka meidän kannattaisi varmaan nuorempina ihmisinä jo miettiä itsellemme, kun me tulemme mahdollisesti leskiksi joskus. Tai ylipäätänsä joudumme tai elämään yksin. Yleensä keskustelussa kävi ilmi, että taustalla oli monta kertaa lapsuuden aikainen trauma jo siitä, että hylätyksi tulemisen pelko oli niin suuri, ettei rohin ottaa yhteyttä kehenkään. Tavallaan koki tai pelkäsi tulemansa torjutuksi. Eli jos tunnet jonkun lesken tai ihmisen, joka on vähän vetäytyvä, niin kannattaisi olla vähän rohkea lähestymään häntä. Olipa hän sitten sinun rinnalla istuva ihminen tai jossain kerhossa tai muualla oleva henkilö, niin siitä olisi varmasti niin kuin iloa, ja sitä kautta voisi välittää myöskin sitä ilosanomaa, että aina on olemassa joku, joka välittää. Ja siksi on tärkeää, että ihminen, vaikka meillä olisikin elämässä monenlaisia traumoja ja jokaisella varmaan jotain on, niin mä oikeastaan voisin pienen oman kokemukseni kertoa. Mä oon kertonut tämän monta kertaa, mutta mun mielestä se koskettaa tähän hyvin, koska tilastollistaan minusta ei pitäisi tulla leski, mutta se on mahdollista. Tilasti Sirkka elää minun jälkeen vielä 10 vuotta ja hän on leskeydestä, mutta katselkoon sitten sitä. Mutta jos käy niin, että kävisikin niin, että minä jäisinkin leskeksi, niin on tärkeää ymmärtää omaa taustaan. Ja minun taustahan liittyy nimenomaan emotionaalinen hylkääminen. Eli äiti ei halunnut, että mä synnyn tänne maailmaan, ja hän halusi abortin. Ja sitten kun aborttia ei tehtykään, kun ympäristö vähän painosti, ettei niin sellaista voi tehdä. 50-luvulla me oltiin vielä kuitenkin vähän moraalisesti korkeammalla tasolla. Ja sitten no seuraava vaihe oli, kun synnytys tuli, niin istukka repesi, me oltiin molemmat kuolla siihen tilanteeseen. Ja sitten vielä pari kuukautta synnytyksen jälkeen niin äiti joutui lähtemään muutamaksi viikoksi pois mun luonto, että mä en edes saanut äidin rintaakas silloin nauttia. No, tämän päivän psykologisen tietämyksen mukaan niin minä olen tässä suhteessa emotionaalisesti traumaattinen ihminen. Ja tätä traumani kanssa mä oon elänyt sitten, ja jotenkin mä olen jollain tavalla sinut sen kanssa nytten. Kyllä mä nyt jo hyväksyn sen, että mä olen ihan arvostettava ihminen, ja ehkä minä pystyn kommunikoimaan jonkun kanssa. Mutta sitten toinen puoli on vielä tässä asiassa. Onkohan mä jo ylittänyt aikaa? On tämä, että on myöskin leskeyteen liittyy myös sosiaalinen yksinäisyys, eli liittyen siihen, että sitä ystävää ei ole siinä lähellä enää. Kaikki kaverit on kuollut läheltä. Ei ole omaa ikätoverin ystävyyksiä, ja uuden ystävyyden luominen, niin se on semmoinen asia, joka ei ole ihan helppo. Ja tavallaan niin kun, siinä voisi olla meille semmoinen hyvä mahdollisuus luoda aivan uusi leskipalvelu, lähestymismuoto, että me luodaankin tämmöisiä, onhan näitä kaikenlaisia, SPR:llä on ja monessa, mutta on niitä tarjollakin jo. Eli silloin, kun me pyritään ennaltaehkäisemään näitä tällaisia asioita, niin ihan konkreettisia juttuja voi olla se, että jos sinä olet leski tai sinä tunnet jonkun lesken, niin kannusta häntä aktiiviseen elämään, aktiiviseen toimintaan. Ja se, että sitä kautta ihminen, kun hän toimii jossain aktiivisesti, hän kokee tulleensa myös arvostetuksi ja mahdollisesti ihailluksi. Ja se, että kun me saadaan hoivaa tai me voidaan antaa hoivaa, koska fyysinen kosketus on meille äärimmäisen tärkeä. Minä tapasin tässä joku aika sitten yhden 87-vuotiaan rouvan, joka oli varsinainen ilopilleri, leski hänkin. Hän vetää nuoremmille ihmisille jumppaa, hän käy tanssiryhmässä, sitten hän käy vesijumpassa, ja hän oli monenlaisia ryhmiä. Hän sanoi, että mikä on sun virkeyden salaisuus? 4 halausta päivässä. Eli fyysinen kosketus toiseen ihmiseen on tärkeä. Eli hän koki, että hän oli sosiaalisia vuorovaikutussuhteita, hän oli tämä, ja sitten hän lopuksi kiitti, että Jumala on pitänyt minusta hyvän huolen ja minä haluan kulkea hänen kanssaan. Että hän oli niin kuin, kaikki elämän aspektit oli hänen kohdallaan hyviä ja hän oli fyysisesti ja henkisesti terve ihminen. 87 vuotta. Ajatelkaa, 3-4 kertaa viikossa hän käy erilaisia jumppia. Hän vetää siis itse jumppia myöskin ja osallistumassa. Mutta koska leskeyteen liittyy hylkäämistä, niin jos me ajatellaan, että kaikissa kristillisissä näkemyksissä tällä hetkellä puhutaan, että eletään lopun ajassa, että niin kuin ihmiselämä muodostuu entistä hankalammaksi tavalla tai toisella. Raamattu kehottaa meitä hylkäämään tiettyjä asioita. Näin päin. Lähdetäänkin siitä liikkeelle. Mitä Raamattu sanoo hylkäämistä, ennen kuin me mennään tuohon seuraavaan kerran, tämä teksti tuli. Hän sanoo, Raamatussa sanotaan, hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, viha, riitely, herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Eli Raamatun viesti tavallaan onkin toisen suuntainen hylkäämisestä, mutta puhutaan myös toissuuntaisesta hylkäämistä. Eli Raamattu kehottaa meitä nimenomaan hylkäämään kiukun, katkeruuden, jumalattomuuden ja pimeyden teot ja niin edelleen. Että kun me koetaan tulemme hylätyksi, niin monta kertaa me valitsemme ottaa vastaan sitten sellaisia asioita, jotka ovatkin meille haitallisia ja haavoittavia asioita. Esimerkiksi hylätty ihminen hyvin helposti katkeroituu, hän hyvin helposti myöskin valitsee aineet, hän hyvin helposti valitsee tehdä jotain semmoista, millä hän niin sanotusti kostaa. Palataan tuohon kysymykseen vähän myöhemmin, kun ajatellaan, että tänä päivänä maailmassa hylättyjä ihmisten leskien lisäksi on tietysti kaikki on katulapset ja Suomessakin virallisesti hylätään lapsia noin 17 400 lasta vuosittain. Tämä on vain jäävuoren huippu. Ja tämä hylkäys tarkoittaa sitä, että huostaan otetaan lapsia vuosittain 17 400. Eli heidän vanhempansa hylkää heidät omalla käyttäytymisellään, omalla tekemisellään. Eli semmoinen Liperin kunnan verran väkeä joka vuosi lapsia otetaan jonnekin muualle hoitoon kuin omien vanhempien hoitoon. Tämä tapahtuu Suomessa. Sitten yksi semmoinen vakavimpia hylkäämisen muotoja maailmassa on tällä hetkellä, jota on ollut varmaan aina, mutta on tämä lapsiorjuus, joka minun sydäntäni koskettaa kovin kovasti. Pieniä lapsia otetaan seksiorjiksi, sotaan, työhön, mihin tahansa semmoisiin asioihin, jotka ovat niin kuin, täysin epäinhimillisiä asioita. Ja voitaisiko me kristityt jotenkin nostaa päätämme tämän asian suhteen, ryhtyä puolustamaan lapsia, tekemään heidän eteensä jotain, että näitä lapsia olisi entistä vähempi ja heillä olisi mahdollisuus vaihtaa elämään jotakin muuta. Avioerot ovat myöskin semmoisia asioita, joissa koetaan tulleeksi hylätyksi niin toinen puoliso kuin lapsetkin. Minä olen itse eronnut ja minä tiedän, miten lapset kokivat avioeron. Ja heillä nimenomaan kesti vuosia ennen kuin he pystyvät tunnistamaan ja tunnustamaan hylkäämisen kokemuksen ja sitä kautta niin kuin tavallaan uudistumaan. Siinä käytiin monta anteeksi pyyntöä ja monta keskustelua läpi aiheesta, että he saattavat kokea, että he eivät menettäneet molempia vanhempiaan, vaan heillä on edelleenkin ne molemmat vanhemmat olemassa ja heitä edelleen rakastetaan, nyt vaan eri osoitteista. Mutta se on lapsille kuitenkin kova paikka ja sen takia sitäkään ratkaisua kannattaa hyvin tiukasti harkita, että milloin sen tekee. Meillä puhutaan ihmisten eräänlaista orjuuttamista monesta näkökulmasta ja joskus me voidaan orjuuttaa ihmisiä myöskin, eli hylätä nämä ihmiset sillä omalla välinpitämättömyydellämme. Me näemme, että on kanssaihmisellä on jotain ja meidän pitäisi astua hänen rinnalle ja tukea häntä, mutta meillä on niin kiire tai me ollaan jotenkin pelätään lähestyä ihmistä, jolla me näemme voin huonosti. Ja maailman historian ehkä suurin hylkääminen, mitä on tapahtunut, tapahtui ristille. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Me ihmiset ei sitä omaa hylkäämistämme, se on meille jokaiselle erittäin kova, se on erittäin koskettava ja se on erittäin raastava meille. Mutta jotenkin mä ajattelisin näin, että Jeesus on Jumalan poika, hän tuli ihmiseksi, hän oli täällä tietty tehtävä, hän tiesi tehtävänsä heti alusta lähtien, hän luotti siihen Jumalaan, isäänsä, että hän on hänen rinnallaan. Ja hän täytti tehtävän, hän täytti sen, mitä oli sovittu. Sitten hän koki siellä, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hylkääminen on erittäin rankka kokemus ja mä uskon, että Jeesus ymmärtää meitä jokaista meidän hylkäämiskokemuksessamme. Hän näkee meidän sisimpään ja hän tietää ne taustat, ne lähtökohdat, joista me ollaan lähdetty, missä meitä on rikottu ja miten meitä on hylätty. Mä oon monesti ajatellut ihmisiä, jotka joutuvat lähtemään jostain syystä omasta maastaan pois. Suomalaisetkin on joutunut Karjalasta lähtemään tulemaan tälle puolelle. Mutta monissa kansoissa tapahtuu, että he joutuvat lähtemään jopa toiselle puolelle maapalloa. Herää kysymys miksi? Mitä tämä ihmisen elämässä on tapahtunut? Miten hän kestää sen kokemuksensa, mikä hänellä on niissä syissä? Miksi hän on tehnyt tämmöisen siirron? Koska minä ainakin huomaan, että minusta on hirmu kiva asua siinä paikalla, sillä alueella, missä mä oon syntynyt. Se luo mulle turvaa, se luo sisältöä, se antaa semmoisen niin kuin jotenkin tarkoituksellisen elämän. Mutta pakosta lähteä jonnekin. Tulee väkisin kysymys. Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus koki myös hylkäämistä meidän ihmisten taholta. Kuinka monet ihmiset hylkäsivätkään hänet, kun hän oli ollut ristillä ja sen jälkeen, kun ihmisille tarjottiin pelastuksen mahdollisuutta hänessä. Evankeliumi levisi suurella voimalla ja vauhdilla, mutta jos me katsotaan prosentuaalisesti sitä väkeä, kuinka moni tuli kristityksi, se oli vain pieni osa. Se oli vain pieni osa. Isoin osa ihmisistä hylkäsi sen kulmakiven, jonka hän loi meille. Mutta luetaan täältä psalmi. Tai oikeastaan ollaan lähempänä tuossa hebrealaiskirjettä nytten. Luetaan ensin hebrealaiskirjeestä. 13. luku sieltä ja 5. jae. Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Eli tavallaan se, että aineellisten asioiden perässä juoksemisesta on meille aika vähän hyötyä, mutta Jumalan turvaamisesta meillä on hyötyä, siitä on hyötyä meille kaikessa, jokaisessa elämäntilanteessa. Vaikka ymmärrän hyvin, että kun on oikein tiukka rahasta tai jostain aineellisesta, niin on vaikea käsittää, että kuinka Jumala minusta pitää huolta. Mutta aika näyttää yleensä sen. Sitten luetaan psalmi 9 ja 11. Ylistäkää Herraa, hän hallitsee Sionissa. Kertokaa hänen tekonsa kaikille kansoille. Luetaanpa sitä kymppikin vielä, tämä liittyy tähän hyvin. Sinun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Sinä, Herra, et hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. Hän ei hylkää ketään, joka etsii sinulta apua. Se on aika lohdullista. Ja yksi sellainen lohdun sana vielä lopuksi. Luetaan vielä aivan niin kuin tämmöiseksi psalmi 139. Kaikki, jotka tunnistavat itsessään, että on tullut jossain vaiheessa hylätyksi, niin on hyvä muistaa tämä pieni asia. Vaikka kakkosjakeesta, missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni, kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut perinpohjin, sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei yhtään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi, sinä suojaat minua edestä ja takaa. Sinä lasket käteesi minun päälleni. Aatelkaa, me ollaan joka puolelta suojassa ja turvassa. Olipa meidän elämän kokemuksemme mikä tahansa, me saadaan aina luottaa siihen, että Jumala ei meitä hylkää. Se, että miksi me joudutaan erilaisten asioiden eteen, niin siihen on varmasti monta syytä ja me inhimillisesti emme löydä niille vastauksia. Mutta minä en ainakaan tiedä toista niin hyvää paikkaa kuin turvata Jumalaan. Olipa elämä missä tilanteessa tahansa. Inhimillisen elämän turvarakenteet, mitä meillä on, ne on hyvin hataria ja ne on heikkoja. Mutta tämä turvarakenne on se, joka pysyy. Leskille siunausta ja rohkaisua elämään ja muistakaa katsoa eteenpäin. Ja sitten kaikki, jotka kokevat itsensä hyljätyksi, niin rohkaiskaa mielenä älkää, että Jumala ei teitä hylkää eikä meitä hylkää. Me saadaan kaikki katsoa eteenpäin ja ylöspäin riemumielin. Herra, teitä siunatko. Aamen.